ኣሜሪካ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ጎረባብቲ ዝኾና ኬንያን ኡጋንዳን ለንቅነ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ይፀውዕ እምበር መንግስቲ ኣብዪ ኣንጻርቶም ዕጡቓት ምውግኡ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ሃገር ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላፅ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኣብ ጎኒ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ደው ክብሉ ፀዊዑሎም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ሃገራዊ ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ዜጋታት ገሊኦም ንኣሜሪካ ነፂሎም ይነቕፉ ነይሮም። ምምሕዳር ባይደን ንኢትዮጵያ ብጃምላዊ ግፍሰት መሰላት ብምኽሳስ ካብቲ ዕዳጋ ናፃ ቀረፅ ዝበሃል ምትሕብባር ከውፅኣ መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ሕጂ ኣብቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ክትሓፍሪ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ይንበብ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንደም ኢትዮጵያ ምምፃይ ይኣኽለኪ ዝብል እውን ይቃላሕ ነይሩ። መንግስትን ህወሓትን ዘተ ክጅምሩ ኣሜሪካ ምፅውዓ እውን ቁጥዖኦም ይገልፁ ነይሮም። ካብቶም ኣደባባይ ዝወፁ ሰልፈኛታት ኣብ ሰሜነቲ ሃገር ኩናት ጀመረ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነበረ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሕሪ መሓዞም እዩ። ጓል 37 ዓመት ትዕግስቲ ለማ ካብ መንጎቶም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ዝወፅ እያ። መንግስቲ ኣሜሪካ ደኣ ስለምንታይ እዩ ከም ኣልሸባብ ምስ ዝበሉ ኣሸበርቲ ልዝብ ዘይገብር ክትብል ተሓትት። ከምቲ ንኣፍጋኒስታን ዝገበርዎ ንሃገርና ከፍርሱ ደልዮም እዮም፣ ግን ኣይክዕወትን እዮም፣ ምክንያቱ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ትብል ንሳ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገበርዎ ናይ መኸተ ታሪክ እንዝክረሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክትብል ተዛሪባ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበ ደርፍታቱ ንሓድነት ኢትዮጵያውያን ዝፅውዑ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ታሪኩ ጋንኪሲ ብወገኑ ንኩናት ዘይኮነ ንዕርቂ ንፀውዕ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። መንእሰያት ናብ ግንባር ከይዶም ኣይምቱ፣ ዓበይቲ ቆፅሊ ሰላም ሒዞም ይኸይዱ ብምባል ብሽምግልና ይሓይሽ፣ ኣብ ሻምብቆ ብረት የብቅዕ፣ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ኢትዮጵያ ዕድሚኦም ንውትድርና ዝኣኸለ ዜጋታት ወተሃደራዊ ግዴታ ክቕበሉ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ዘኽእል እዩ። ህወሓትን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ክዛረቡ ከሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 325 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለና ኢሎም ነይሮም። ሮይተርስ ግን ንስፍሓት ግስጋሰ ህወሓት ብነፃ ወገን ከረጋግፅ ኣይከኣልኩን ይብል። መንግስቲ ድማ እቲ ጉጅለ ንዓወታቱ የጋንኖ እዩ፣ ገለ ሚድያታት ድማ ናይ ሓሶት ወረ ተተሓሒዘንኦ ኣለዋ ይብል። ወሃቢት ቃል ኣብዪ ቢለኔ ስዩም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝግበር ዝተዋሃደ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይንህር ኣሎ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዓወት ክትሓልፉ ኢላ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ